se quiere chicas.
Yo no te voy a hacer tus celas.
Yo
estoy en la
quinta
de mi amor, porque en la culpa de usted.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongolo pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge basi ebele ba mama ebele ba bundanaka na bokono oyo tobengaka fistule obstétricale na Lingala bazali koloba bongo bokono oyo ba mama tope bilenge batangisaka masuba tango nyonso. Bato ebele bazali kobundana na bokono yango pe tango mosusu ezali komona na lokola ezali discrimination bazali kosala neti kobengana basi wana oyo babelaka bokono eye bazali kotia bango mwa pembeni mpona koloba vraiment likambo litali fistule oyo tope bokono oyo bana basi ba tangisaka masuba pamba pamba. Tokosola bongo lelo na Dr. Chamuel akoyebisa biso ye azali nani musala nini ye asalaka akopesa biso definition bokono oyo ezali nini pe esalamaka ndenge nini ewutaka pe esika wapi. Dr. Chamuel, boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci beaucoup.
Dr. Chamuel, okoki kose presente mpona baya bazali kolanda biso?
Merci, comme on a dit, je suis le docteur Pierre Chamuel, je suis médecin de la santé publique, je suis le conseiller de l'intérieur, je suis occupé à la campagne, je suis le ministère de la santé publique, je suis le collègue de l'organisme, je suis le fonds de Nations Unies pour la population, je suis le Kokamba, je suis en Italie, je suis le Kokamba, à Bahama. Merci, bonjour à tous.
Docteur Chamuel, pour la cocotte forma na bozindo ya sujet na biso ya lelo fistule obstétrica ezali nini?
OK, merci pour la mentionna wana. Merci pour parce que na Nicole ndele pour le babele de la fistule obstétrica leyo ezali ko ba bokono oyo ezali ki mama ou bien de komwasi a komi kotangisa masuba pamba pamba ayokoka kokanga masuba te likolo ya complication oyo eyekaki na accouchement na ye, c'est-à-dire tango mwasi aza na complication na tango kobota. Alors soki aumeli mingi na oyo tobeli pasi ya kobota travers accouchement, so aumeli mingi motu ya mwana ekangami na petit bassin oyo na nzela ya bomwasi eyokoka kobima te pression wana moto ezosala na nzoka mwasi esala te madusu ubia lidusu esalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya masuba. Soki mpenza eza grave lidusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya nyei nzela ya type digestif. Donc mwasi wana akozala sikoyo na ti anormal koyo ekosala te masuba oyo ebima na nzela na yango eza masala ekomi kobima na nzela ya omwasi. De même que soki masila pe ekobokaki donc lidusu esalamaki pe na kote ya ami donc lidusu wana esala pe ete basali te donc sennyei oyo ebima na masoko na nzela ya ami ekomi pe kobima kaka na nzela ya bomwasi. Donc wana nde tobengaka siti secteur de l'école vaginale. Donc, il y a côté de l'enseignement, il y a le côté à Massouba, il y a le côté à Nye. Donc, il y a le bon côté, il y a le salaté, le dessous anormal et saléni, entre les gars, le bâti, l'angela et Massouba. Parfois aussi, on a un compte là de Massouba.
Wana ezalaki Dr. Chamuel azali kolobela biso bokono oyo babengi fistule obstétrique tope na Lingala bokono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope pasalite na ete. Matonomi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.